Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch inselminkom il-diskussjoni tal-lum f'Campus Cocktail ma' Dr. Paul Gawċi mill-Fakultà tal-Arkitettura, fil-fatt mill-Dipartiment tal-Arkitettura u jekk nagħmel traduzzjoni litterali id-disinn urban.
Urbanistika proprja.
Taħseb inti li l-periti Maltin huma nies kreativi jew le?
Aw taħlita, l-ewwel ħaġa irdu nagħmlu ħaġa ċara li f'Malta għandna sistema li fija jaħdmu l-periti illi ma t-distingwix bejn dawk involuti fl-industrija tal-bini li jiddizinjaw biex naħteg mod artistiku u dawk li jihdu għasib aspetti oħra bħal per eżempju l-istruttura, il-costing, il-budgeting, il-management tal-bini. Allura li jiġri huwa illi ħafna drar għandek taħlita dan nies jseħħu periti li preżentax minnhom huma nies kreattivi u oħrajn artistikament, uħrajn mumiex, pero dak li mumiex ukoll jieħdu xogħol, allura diffiċli tagħmel. Li nista' ngħid huwa li jiena nagħlem fil-ħames sena u jekk inkarregat mill-proġett l-aħħar proġett li għamlu l-istudenti. U kull sena kollok percentaġġ tajjeb ta' nies li anke l-extern examiners iħossu li għandhom potenzjal. Però mbagħad għandek problema oħra meta joħorġu fis-suq. Hemm l-eżiġenzi tal-iżviluppaturi illi mhux dejjem jaqblu ma l-eżiġenzi tal-arkitetti li jridu jagħmlu xogħol tajjeb.
Għax fil-fatt dak li kont ngħidlek il-kreattività ma tiddependix biss minn kemm jien kreattiv, imma kemm il-budget li jkun irid jonfoq dak li jkun jippermettili nkun kreattiv.
Kif ta' spiss kienet ta' kwalunkwe attività artistika, qed ikollok padrun, qed ikollok patron illi jkun lest issa u Malta għaw developers. Il-lest jinvestu, imma mhux ħafna. Mhux bħal pereżempju kif issib fl-Stati Uniti, fejn għandek il-famużi kapitalisti biex ngħidlek li huma filantropiċi bħal Getty, illi speċifikament joffqu flejjers kbar biex jassiguraw li jkollhom prodott arkitettura tajba. Pereżempju l-aħħar prodott tagħhom wieħed mill-iktar reċenti tal-familja Getty kien il-Getty Museum ta' Bilbao li bis-saħħa tiegħu. F'Bilbao l-influss tat-turisti li hemm minħabba dal-bini wieħed huwa xi ħaġa inkredibbli, ġifieri li waħdu dal-bini kkontribwixxa biex Bilbao tkun fuq sa ekonomikament pereżempju.
Ma nafx jekk li ħanajt jien jagħmel sens, imma jien għandi din l-impressjoni. Jien meta kont żgħir li jista' jilu ftit mhux ħażin. It-triq fejn konna noqogħdu aħna kienu djar żgħar ħafna. Bażikament kienu kamra. Mbagħad għandek it-taraġġ warajha, għandek bitħa li ħafna nies bħalna kienu jagħmluha jalquha u tiġi kċina u kamra tal-ikel, kamra oħra fuq u kamra tal-banju tgħid iż-żgħin. Mbagħad bdew jinbnew il-bini beda jkun iktar kbir. Issa ninnota sew jien li qed nerġgħu mmorru għall-fażi fej qed ikollna wkoll ħafna bini li hu żgħir. Ma marżar u tajt ġixtieq mama.
Monna ċirku kollu, ġifieri li ġara kien li fi żminijiet 60, 70 u 80 kien hemm tendenza li marru għal djar kbar u hawn min jattribwixxiha minħabba li Malta konna dejjin mill-kultura tan-nuvarix. An-nuvarix żbuħija tqabbilha mal-kobor, mhux ma kemmu d-disinjat tajab il-prodott. Issa, irridu ma rridux dik ma stanniex inkomplu fija minħabba kemm illi il-valur tal-proprjetà beda jola, ħafna, u hemm raġunijiet għalih illi mhux kulħadd jaqbel fuqhom,
kemm fuqhom ukoll,
Però jien l-opinjoni tiegħi ma sarx li hija waħda oġġettiva, ġifieri għax hemm ħafna dejjed fuq dawn l-issues. U minħabba wkoll li da' żmien hemm iktar preċess fuq il-koppji biex it-tnejn jibqgħu jaħdmu. Dik waħda mill-liżet allura ovvjament iktar ma jkollok proprjetà kbira iktar għandek x'tmantni x'tom fuq fuqha, eċetera.
Imma qed inna allura mbagħad tibda tisma' pereżempju qed ikellimni xi ħadd li xtara. Ma tinsibu klim sabiħa, għanna tidlu studio flet. Qabel kont tgħidlu da inta għandek kamra sa studio flet. U dan 30 u 40,000 finixte li għandu bażikament kamra li hija living kitchen area, eat dining u living area, u mbagħad għandu kamra ta' sodda, u biċċa misruqa minna l-toilet u shower. Bil-kem għandu fejja mill-gwardaroba suriet innisa. Qabel konna kieku wieħed kien joqgħod hekk qabel kont tgħidlu qiegħed fislam. Illum tgħidlu qiegħed fi-studio fleħ. U tajja waħallas 40 lira biex biexe.
Probabbli ħabba l-location.
Iva.
Għax ikollu l-location.
Ma mhix straordinarja minn din.
Iva.
Ħanna jgħidli oxena u morali.
Ma jiena nara oxena u morali ġifieri. Naqbel miegħek perfettament.
Jien darba kont f'kumitat tal-mepa. Kienu se ftit nies jitum jekk jibbawnsjaw ftit idejat. U għemmek smajt statistika, għanti t-istat konferma jili ħajar, kemm isir bini f'Malta kull sena u kemm jimbieħ? Jifiri, percentaċ kbir tal-bini li jisir f'pajjiżna kull sena jibqa' vojt. Sena wara oħra. Kieku inti qed tipproduċi 1000 karozza fis-sena u nies jixtru 300, jiġu jikpukulek biex tixtri karozza, għaw Malta. Bil-maqlub, jibnu ħafna. Jintlew ftit, U jola.
Għaw ħafna, għan seħulom teoriji, ipotezi, biex najtek, għalli ġdifiċi t-provom. Li għatiġi u pasek li kull ċen wara li uħar kienet jorina, li kun hemm numru sostanziali ta' proprjetajiet vojta f'ċertu għeres. Però biċa xoll li għadi, li xidrab li jiġri tkun, li il-proprjetajiet tbqa' vojta, jew għax tkun villaġġatura, eċetera. Jew għax ikun hemm problemi fil-familji ma jkunux jistgħu jbigħuhom. Però jiġri wkoll li ħafna minnha tkun qiegħda fiċ-ċentri storiċi. Ikollok problema ta' maintenance u anke kif taqbad tgħidilha li xi ta' status li aħjar tmur tgħix fis-sobborgi jew fis-suburb. U anke xi ta' privacy, id-djar fl-erjas antiki ma tantx huma privati, jiġifieri jien niftakar jien kont noqgħod ħalta xina kont żgħir biċ-ċentru. U l-mamma tiegħi kienet tkun taf x'qed nagħmel mhux għax tisma'ni għax jgħidula ta' ħdejna jiġifieri, għax kunu tjaraw li minn fuq il-bejt. U mbagħad meta magħna noqogħdu fis-suburb, laqgħadna sal għadhom sallum għax jiena m'għadniex ngħix ma' mamma ovvjament, għaddew 30 sena u laqgħa biss jafu
n-nies
kollha tat-triq, ġifieri dik huwa issue importanti. Mbagħad kif qed jinbidlu t-taste.
Mhux qed jinbena bini iktar milli jinbih.
Iva, però s-suq fin-numri jidher kbir. Però fir-realtà jista' jkun iċken. Għaliex ikun hemm jew net ikun hemm qed iżhom il-proprjetà barra mis-suq holding. Xi wħud minnhom qed jaħsbu t-tfal tagħhom, pereżempju, dik importanti ħafna. U mbagħad jista' jkollok bdil fil-moda. Allura meta toħroġ moda ġdida. Is-suq jixtrinkja. Is-suq mhux jixtrinkja, sorry, dak li jkun li n-nies jridu jixtru jixtrinkja u dak li ma jridux jixtrib hemmhekk.
Jiġifieri għandek ħafna li qegħdin fl-areas fejn nies ma jridux jixtru qed tajjeb.
Jista' jkun jista' jkun li ma jridu n-nies biex jitwadu jitfgħu fis-suq. Pereżempju, sa ftit snin ilu ġatu f'blokk iktar flats kienu jinbnew mingħajr ħadd minn etikas fuq il-fire escape, pereżempju, kulħadd ħadd jafa. Tgħid tal-turġien tagħhom tgħidek xi qed dak is-sar m'għandux ċans jaħrab li tjaqbes. Da żmien qed jagħtu każhom għax ħarġu regolamenti ġodda. Immedjatament inti diġà krejt segment ta' proprjetà li n-nies se jmorru iżjed għaliha. Da qed nagħti eżempju.
Anke l-lift naħseb.
Il-lift hija xaħġa ġoħra.
Lift.
Dik hija xaħġa ġoħra. Jiġifieri hemm ħafna fatt l-issue mhi sempliċiment ta' numri hija komplikata ħafna. U jina sissa għadni ma rajt lebda teorija aħħarija, biex ngħidlek li spjega kollox, nies differenti għadu spunti differenti.
M'hemmx ukoll taħseb ftit tal-element kulturali li qisna aħna Malta li jkollok l-art, ittik iktar sigurtaw ukoll.
Iva, però dik mhux hawn Malta biss kollimkien.
Ma forsi aħna ħabban ċo kontant.
Nas jieta xman nixi kafejn, nfesxu biex t-investi. Ġifiri propieta jem jusa bada me Malta għandhom opportunitajiet oħra. Għaw Malta tikunaw, ħagġa tajba li kunaw l-stock exchange għacċenza, pero għadhom zar, u n-nis għadhom mux għat jaċċettaw għadik il-ħagġa, li għom il-propieta jaktar vjabli. Ġifiri bada l-inizjativi li jihdu l-gverenijiet, importanti u kol kifettent il-kultura.
Għaxe moħra ġifiri l-stock su xers taf li jitilaw
u jinżlu.
Jinżlu u jistabtu kultant, mux jinżlu biss. U l-propieta għadna ma nafux zminijiet meta waqgħet jiġifieri dejjem jgħidu laħtaqa.
U qatt ma tinsef. Dibab il-ħas nifel bes jiġifieri.
L-iktar li jgħidu laqabel kienet qed ma nafx qed nisaġġera titripla fil-prezz. Issa ħadna n-nies qed tirdoppja pereżempju.
Però having said it hawn developers qed jibgħu. Hawn ċertu developers illi forsi mbagħad tara l-prodotti qed ibgħu jkun ftit aħjar minn taħt ieħor, dawk ibgħulek, jiġifieri li jagħmellek blokk appartamenti u jbgħulek fuq il-pjanta 70% fuq il-pjanta dak issibhom ukoll. Ikun normalment ikunu businessmen għal iktar astut minn ħadd ieħor għax ukoll hemm oħra min jidħol fis-suq mhux kulħadd huwa businessman li kollu knowledge ta' kif jagħmel il-business, imma ħafna nies jidħlu għax insarta jkollhom biċ-ċart.
U jgħidu li kulħadd qed jaqla li minnha tibna.
Ħawa ta' bajjin. Mbagħad ma jkunux jafu x'tip ta' appartament irdu jipproduċu eċċezza, mbagħad ma jbigħux. Jiġifieri però dawk li għandhom sens tal-biżnis għandhom fila s-suq. U dak normalment imorru tajb, mbagħad dawk speċjalment li qabdu kif tajbin joħorġu disin naqra ħjar taħt tiegħu. Dawk ibgħu. Infatti għadha kif sar biċ-ċar ċerka kont qed nara minn student tagħna. Dik waħda mir-risposti ċari li kellu mid-developers kollha l-intervista, hemm uħud minnhom ser intajjeb u ser intajjeb ħafna.
Għax tiskan tiġifierin, ma tantx tifhem fuq das-suġġett, ma qed jgħidli xi ħadd ħdejna li l-istess kellu darda u mbagħad waqgħha u kellu biċ-ċart magħha u lura mela bena tlieta jew erba' tidjar ma nafx kemm. U għaliex pereżempju għalli hawnhekk skoprejt jiena li aħjar nagħmel tliet kmamar tas-sodod anke jekk ikunu żgħar. Milli nagħmel tnejn imlaħħin.
Iva.
U mbagħad ċerti postijiet oħrajra soħrek tkun bit-tnejn mar ta' sodda imorru.
Jiddependi mill-kultura tal-post. Għax hawn ċertu erja speċjalment l-iktar kosmopolitin intlaċ ma' kulturi barranin biex ngħid hekk. Koppja ma taħsibx dar tgħid tgħid aħna żewġna nixtu post żgħir u mbagħad kif
tibilja
bindu. Hemm postijiet oħra li dħalna u mhux se noħorġu qatt. Ġifrika ara ovvjament developer jaddatta. Skont il-ċirkostanzi tal-lokal. U għalhekk qed ngħidlek irid kollok ċertu business sense, Malta minkejja li żgħira hawn varjetà wkoll fid-demand.
Għax mbagħad fil-każ fil-fatt indumna tidħol għand in-nies. Inna aħna waqt berik tidħol ħafna nies tifhem jiġri ma jċej segret jien imma mbagħad issib li kollok il-familji li daw xtraw dar, meta xtraw daw xtrawha bil-ħsieb li daw tajt ħajkollhom tliet erba' tidfal. Allura kmar ta' sodda għandhom tlieta jew erba u kbir għad-dar, issa spiċċaw il-koppja flimkien. U ma jafux kif ħajamlu biex jieħdu ħsieba din id-dar jiġifieri. Imma mbagħad tiskanta kemm issib nies. U qed naqra ftit hemm hawn riċerka li turi li li tbiddel id-dar hija bidla kbira ħafna nies enormi. Għadaw minn kelli gergru, imma dik id-dar li jafu dawk il-ġebel li għandhom ir-riħa tal-araq tagħhom biex ngħid hekk.
Dika problema, dik hija xi fl-Ewropa kollha fil-fatt l-Ewropej. Il-fatt il-problema anke fil-European Union qed jiskopru li ma tantx inħobbu niċċaqalqu.
Iva, kulħadd jista' jmur fejn irid, imma ħadd ma jrid imur
fejn. L-Istati Uniti pereżempju u l-Kanada li at any one time għandek 6% tal-popolazzjoni on the move. Aħna fl-Ewropa, Malta ma nafx kemm, però fl-Ewropa 6% biss qiegħda. Ġifieri dik hija parti mill-
Imbagħad naturalment anke f'Malta hemm il- distanzi huma reali għax tkejjilhom, huma distanzi għandhom element psikoloġiku jiena nsemmi żewġ eżempji jiena għamilt sena l-Kanada u darba qiegħed kont ngħix ma' kappella meta kont nistudja fl-università u qal li mmorru nomu għax kien Kanada is-sajf Montreal fix-xitwa minus 10 konna ngħidu tajjeb illum jibgħat minus 10 fis-sajf qisu Malta. Qatt li mmorru nomu fejn mmorru nomu jiena qatt li qal li mmorru Bromont dak kellu dak inta tajjeb u Bromont fil-countryside, fil-muntanji, u kellu daru kellu swimming pool, għalli marru Bromont, għatlu inta għet iġġennet, għatlu Bromont 6000 il-bot. Għalli għaj, mux qrib, ġifieri, imma maġina u Malta, għandek tkun ir-rabata għawdix tid-dar tal-villagġatura Marsal-Kol. Emmek, iġna sejertum s-għalli, jahna, kmurtum
s-għalli. Jena, kol, jena, għamil 30 neġer kena, daw, kalli ħabib tijaj, ġili għaddi, taġġeti kol għadna mod, konna suq 7000.
Iċa sejers għalli, jahna, t-bistijaj. Ma t-dram għad minna t-dram dik il-kultura. Issa inti, t-espert fil-pjanar. Malta. Malta biss, kullum kien, Malta jizjet, Malta jenqas. Għaw resistenza l-pjanar jowla?
Għaw, Iva. Għaw resistenza kbira. Li parti minna ġeja mill-fatt li l-pjanar kif nafu issa daħal daqra tard f'Malta. Ġifri fejn pajjiżi oħra beda b'mod kien ilu jistiqsu mis-seklu 19. Però daħal sewa l-martin il-gwerra dinija li żjed għax kien hawn ovvjament ix-xogħol tal-construction. Malta ma daħalx. Infatti, il-tinegola dinja jgħet turning point importanti għax xafna mill-leġislatura moderna fl-Ewropa saret bejn wara l-gwerra. Ġiet infassra waqt il-gwerra biex meta tispiċċa l-gwerra. U Malta wkoll fil 1944, kif ġar l-Ingilterra, ġiet infassra Sound Country Planning Act. Mela kont qed nagħmel riċerka ta' teżi tiegħi u rajtu l-file jew il-files u fwiet mill-files insipit ta' interessanti minn civil servant għal ieħor. Kien hemm sedem kunjomijiet Ingliżi msejċ kienu. U fej kien qed jgħidu ejja naġlu għax hekk il-Maltin jieħdu self-government m'għandix ċans li din liġi u fil-fatt kellu raġun. L-istess rajt ieħor rapport fi 61 l-istess qabel ma ħadna l-indipendenza u hekk kien dak ir-rapport il-gvernatur. U qallu jekk tridu tagħmlu xi liġi fuq l-ippjanar u jekk tridu tagħmlu pjan biex jaħdem jitfit mal-pjan ta' żvilupp ekonomiku di kienet l-idea, jkun hemm ġiex pjanijiet fil-fatt, qallu aġġel qabel ma jieħdu self-government. Ħadni, ħadna l-indipendenza ma sar xejn. Jiġifieri u bqajna nistennew sa 1992. Jiġifieri eħe u Malta r-resistenza kbira. U jekk tara dal famuż it-tieni rapport li semmejtlek ta' 61 jidentifika sew ir-raġunijiet jiġifieri. Però kien rapport konfidenzjali li sibtu b'kombinazzjoni waqt li kont qed inqalleb konflitt
ta' xi. U allura ma tħoss li minn qiegħed fl-ippjanar. Issa, it's a losing battle, fis-sens ħamejlek għal qed ngħidlek jenax. L-għonet dadim ikun jem teoriji differenti, u jinnisi kollum interessi differenti, u għala l-mod kif qed inti, u għahna bati kol sospetti, jinnajt l-mod kif qed pjana inti, għax għandek li inti u mux li uħor. It's a losing battle, lek jow.
Le, għadda tamel ċar li mux Malta biss l-pjana ruwa kontroversjali, probabli fil-dinja l-uniku post fejn minn jivolt fil-pjanar jħarsu bleħ bleħ mod naqra pozittiv u hija l-Olanda u hemm raġunijiet storiċi. Għax l-istat hemmhekk ikkrea l-art b'reclamation. Allora nies għandhom ċertu fiduċja fl-istat inkella, jekk ma jkunx dik il-fiduċja jistgħu jispiċċaw
interament.
Allora hemmhekk hija storja differenti. Ferja soħra fejn l-inkam jiddependa ħafna mit-turiżmu u n-nies huma aware, hemmhekk ukoll, pereżempju nsemmi
Aħna jiddependi mit-turizmu, aħna xaweru.
Ma maħna xaweru, eżatt.
Eħe,
kota t-netkellem il-Lake District. Emmek, kelli nifsa kont nallem, emmu kelli studenti li kienu jishti u jimodhi jahdmu emmek, għax jafu li ħajkunu mil-qwajn il-komunitajiet temmek. Ġifiri, pero normalment mħabba li d-ixju tal-perceptions l-art jaskarsa, l-art zvruppabli jaskarsa jizjet. Dika, u l-art dejjem tiskarsa, ġifri anki jekk ma jkollox kontrolli tal-ippjanar, l-art dejjem tiskarsa għaliex l-attività umana dejjem tinġibet lej erja waħda, mhux erja waħda, lej erja speċifiċi biex ikunu viċin xulxin. Allura dik tikkrea skarset artifiċjali, tra virgolette artifiċjali, allura se toħloq ħafna pressure, u mbagħad se jkun hemm min il-valur tal-art jew se jola minn se jonqas, allura naturalment ikun hemm u mbagħad hemm ir-rabta lejla. Rabta kulturali minn se jindaħal li xandin għamel fl-artijaj.
Min ti għattaj li għan l-għuran kif postijiet uħrajn l-Ewropejn għaf jek imorru li għamlu daw enforcement notice jow ma naf jek jizibu oġġezzjonijiet u jow vikxini u xaħ.
Per eżempju, kif għan għetnaj l-ek għabel ma bdejna, ġifri minn għan għetnaj l-Ingilterra, kelli studenta kien għetnaj taħdem f-Belt Zajlan, sejċ jisimma l-Belt, u kien għamlu għetnaj jibni, kien għan għafli jibni bla permess, pero kienet jaħseb li kienet jibni skont il-policy għalek umbat japplika biex jillegalizzah l-żvilupp ħallas il-multa tiegħu
u kien hemm kibara sir li mhux hawn
Malta. U ma jistaqsi. Dak kien billi dam naqra ma kienx jitħob jitħallat, kien karattru
l-iżviluppatur
jew l-iżviluppatur kienet jibni Bangalore Zajra li. io sei open io sta ci open messo ma che non ci chiamo ma che ne amo seu ma che ci come tu non mi mai tu speranzi meta ha refuse la cetta o alulu bisho wa a ceva notice da quel via te ne via het ma a ci te la tua het sconti regolamenti dal post e chief planning officer da te mu personali blitzra bit notice ta demolition ti yelu u yibda demolition كيف سمعوا بيها مازو الكاميراس وكلو شي جي في كيناتون دي لوكال نيوز بيت بلدوزرز كلو شكين لهم وده خرج بشي هو لتسا كيف خرج هذا شفول فرز بلاغو أتلو قدم الكاميراس ده هجا لما ما تسميش في القاتلة ناتسنالي الإنجليزي ما ترى ومش دالة فاري
فورتوناتمنت مالتا أتما جراتي سا جي من يجي لاتو يا أرغومنتا يحدو للبولوتسيا كنا
كنا ما ألا هرستجري هو ألا هرستجري فالليتنايت هو اللي احنا في متى دا غادي تبالي نراو احنا تاعو ايشوز فوق البيانا ما نراوش ما نراوش شيء من هبا لي دوك تاعو عندك تاع فوق غازيت لوكالي اش في اوروبا مالتو غريتشا بيس البيانا لو واش حاجه تاع غزان سنترالي يا كل يمكن تاع غزان لوكالي وما تاع سايد اني واي هذا كلش يا صار في غازيت ناتسيونال اصلا غازيت لوكالي
مش عرفت اش قالت شي ناتسيونال ولا لوكالي
جي في ذات نايت هو كل يمكن داونو مال ايشوز وما فوسنا ركبال في البايزي كونتيننتالي من حبة اللي في شي بوستيت بزابيو البرتغال بدزيتا بروبيتا بريفاتا هو ما موش يد هو او ديفند او ديفند التايب سو في الكونستيتوسيوني ومش تشاري فين الاجنسي تاع البيانا اللي يستاو يتلو فتانا يا تشارا مالتا والانجلترا في البرتغال موش يكون بروبليم كبار جيفيري
سميت انت الاول يبدأت بالكم هو كرياتيفي الاركيتكت مالتي الباريت مالتين و ممكن تسميت انك الازمبيو تاع الجاتي ميوزيوم و فورسي الفضل ان الاحال تلي تربع منو تنسمو يك ما نفش يكي شفيرا شقت نتفخي لهيك دل نستقسية بوستي يدبار اللي هما مروف على الكرياتيفي تاع بريزمبيو ادني كيف سمعيتي انا فوق البي بي سي اللي قت يبنو بلوك تاع فلتس فلتس ما نعرفش كيف تعيد لهم فلتس الكلمه ما دات تاور كبير مش يمكن في الجولف ما نعرفش كيف يكون دبي او جبيل وده حيعمل كل سولار يدور يجفري ده حيكون وقت اللي نورمال من تاعنا الاركيتكتورا الكاركترستيكا تاعها اللي ماسيفا ده حيكون لوك بني لاتما اودا الاستاس عشان السولار كله يستكو تدور بسبيدز ديفرنتي اجري مرافيليا الاركيتكتورا وكل جدان يبداو يكونوا الواندرز اوف ذا وورلد
تاع الفوتور
تاع الفوتور جيفيري
ديك الحاجه اللي تستهفنا في المنزليس جيفيري في لما ذا يتسوك هبالي اتي بريباراو سو المتا ما يكونش اكثر فلوس لازم الزيت يشفتيها فوق فاينانشال فور فاينانشال سيكتور الزيت اوفيامنت اوتوريزم سا اوفيامنت الفاينانشال السيكتور تاع تاع فاينانشال سيرفيسز داك يدبند هافنا فوق الايمج هذا داك تو زعما امبورتانت هافنا ليه فات انفستو هافنا فات وهاد بيزابيو وهاد ملك تاع بيني كونتروفيرسيالي بيزابيو شين سان يلو متابديتنا لا ماو نفتكر واش كنا صاحب بيزابيو ستودنتي كاين البنك اوف شانغاي اللي ساسا الاتش اس بي سي اللي كاين لولا بيني داك الزمين بير سكوير ميتر و كاين كونتروفيرسيالي من هبا كان سوا من هبا وبيرو من بعد jak tara ġenis tara kena tura, kena ti dedikaw ġenis ħax, biex għana t-zaħħax vera kien bini, ġifiri, kull fej normalment, fej kollok ratifeta fil-financial services, li tkuq, u speċament kollok daw il-kumpaniji l-gbar li kumma konxie għafna mill-limġ, la kreatura t-gawdi. Infatti anke għaw Malta, il-banek, għal-corporate image taħħu.
Ejfa,
hemm xi eżempji tajbin fix-xogħlijiet li jagħmlu, ma nixtieqx insemmi
b'mod,
però hemm eżempji, mhux kollha imma hemm eżempji tajbin ħafna.
Jiġifieri tiskanta kif il-kultura ta' soċjetà ta' tanti marbuta flimkien. Kifatt jekk kan daħħal il-financial services daw l-image importanti għalihom l-arkitettura tawdi.
Iva. U l-arti l-oħra jkollha xi
naturalment fis-sejra u dana. Qed l-aħħar ġiex minut il-fadl lilna nixtieq tgħidilna xi ħaġa fuq id-dipartiment tagħkom.
Aħna id-dipartiment tagħna joffri degree fl-arkitettura u fl-inġinerija. Dejjem qed jikber fis-sens li dejjem qed jiżdiedu l-istudenti, ġif minkejja li qed ngħidu li Malta mifquqa bil-bini, in-numru ta' studenti li jdisiru arkitetti qed jiżdied. Għat jizdit sew, numru kbir ġifiri, l-sra b'dew minna li għax 112 fl-ewwel sena, fej qabel kien ikonna 60 kien naraw ħafna. Huwa għandu l-problema skont jiena għax hemm dibattitu fuq din il-ħaġa għaddej f'Malta, jekk għandek x'tissepara b'mod ċar dawk li n-nies li għandhom propensit biex ngħidlek il-kapaċità li jiddiżinjaw l-oħrajn li jkunu iktar fuq l-strutturi, oħrajn fuq iktar fuq management tal-construction sites, eċetera.
Naħba daqs ta' Malta taħseb jekk nisseparaw ikun possibbli jew le.
Din mhijiex xi ħaġa għandha x'taqsam mad-daqs, għandha x'taqsam mal-kompleksità. Iktar aħna issa minħabba li qed nikkonċentraw ħafna fil-bini, l-industrija tista' iktar komplessa. M'għandix iż-żmien li tmur kopjar biex tibni dar dak spiċċa. Qed issir iktar kompless, so meta għandek il-komplessità trid inni speċjalizzati u trid min jkun kapaċi jkoordinhom. U s'issa qed nippreparaw ruħna għaliha, però hawn min jaħseb li nistgħu nagħmlu iżjed u hawn min jaħseb li qegħdin tajjeb. Ġifier hemm dak id-dibattitu għandek bħalissa.
Inti d-departiment tiegħek partikolarment huwa fuq l-ippjanar.
Le, hawnhekk arkitettura urbanistika li huwa urban design.
Iva, ma inti l-ippjanar jidħol ħafna naħseb.
Jidħol ma mhux daqshekk, l-ippjanar l-iktar li nagħlmu mbagħad mal-International Environment Institute u mal-Geography. Ninvolvi ruħi magħhom fejn jidħol planning. Fil-planning modern il-geography, speċjalment il-geography, human geography, qed ikollha rwol importanti ħafna. U fejn jidħol l-environment science ukoll. Allora qed nagħti lectures li huma purament fuq l-ippjanar hemmhekk intihom.
Imma kien interessanti jiġifieri l-inter kif is-suġġetti jintersjaw flimkien u kif iktar meħti żmien iktar qishek jibda ħajbda jkun diffiċli tajt eżattament. X'int tant irid ikun hemm speċjalitajiet u speċjalitajiet li jistgħu jservu jagħtu servizz lill-areas differenti.
Infatti jien mort istudja l-ippjanar li kienet skoperta lija fis-78. Konna 30 student. Min 30 tnej biskon għam l-arkitettura, l-oħraj minnum il-biologi, minnum il-psychology, minn l-economics, konna kunu tnejn minn kull disċiplina. Jitfawna fl-imkien, jituna proġetti fl-imkien, u jitsabtu għas, jituna lectures ovvijament, pero jitsabtu għas un-bad kif fl-imkien nħoġu xaħġa, ġifiri l-pjanar modern madux tal-periti kif kien qabel, jew tal-inġiniera, sar xaħġa li huwa ktar mifruxa u jinvolvi ħafna disċiplin.
Dak kien Dr. Paul Gawċi illum kon għan nitkellmu miegħu fuq għatta suġġetti marbuta ma l-arkitettura ma jżjed minn hekk għax kif rajna ħaġa hi marbuta ma' oħra u l-element kulturali, l-element ekonomiku, ecc. Kien Fadel Joe Borċ, waqt li ringrazzja l-Dr. Gawċi tal-kummenti tiegħu, nirringrazzjalkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.